Değerli dinleyicilerimiz, Sabriz Radyosu'ndan Dahiler Veriliş ile efirdeyik. İndiye kimi verilişimizi beğenmenizi dileyerek sizden isteyerek ki bize zeng açıp düşünceleriniz, fikirleriniz ve nükte-i nezerlerinizle bizi müşayet edersiniz. Stüdyomuzun telefon numarası 0098 413 316 24 21, WhatsApp numaramız 0098 902 73 20 163. Rumi'nin Divan-ı Şems-i Tebrizi eserinde bile əks olunur. Bu məclislərin əsasını musiqi və xüsusi dərviş rəqsləri tuturdu. Şəmsin varlığı Rumiyə Allaha qovuşmaqda bir yardımcı olur. Rumi Şəmsə sevgilərini izhar edən şiirlər də həsr edir. Mən Merkuri təki kitablara əyilirdim, katiblər qarşısında otururdum, lakin sənin üzünü görüb məst oldum və qamış gələmləri sındırdım. Sənə istəkdən doğan gözyaşlarımla dəstəmaz alıb, namaz vaxtı sənin üzünü qibləyə çevirdim. Əgər sənsiz diri qalsam, məni axıra qədər yandır. Mənim başımı əlimdən al, əgər ondakı əqil sənin olmayacaqsa, Kəbədə, kilsədə, məsciddə sənə dua edirəm. Sən mənim məqsədimsən, həm yerdə, həm göydə. Mən sənin çürəyini yeyib, büsbütün doymuşam. Mən sənin suyundan bir qurtum içmişəm, mənə su lazım deyil. Kimə pərəstiş edirsənsə, sənin qiymətində o həddədir. Sənə pərəstiş etməklə mən necə də xoşbəxtəm. Rumi'nin doğmaları və xüsusilə də müridləri onun bu halından təşvişə düşüb, bu ruh qardaşlarını hər vəclə ayırmaq istəyirlər. Şəmsəddin 1246-cı ildə Rumi'dən xəbərsiz Konyanı tərk etməli olur. O Dəməşqə köçərək, özü barədə Rumiyə heç bir xəbər vermir. Lakin Şəmsin bu gedişi vəziyyəti düzəltmir. Rumi ayrılığı çox ağır keçirir. O cəmiyyətdən üz çevirib, özünə qapılır, hicran dərdi onun şeirlərinə xüsusi bir qüvvə bəxş edir. Müzik Değerli dinleyicilerimiz, verilişimizin zamanı artık burada sona çatmaqdadır. Sizə burada əlvida deyirik, ancaq növbəti verilişimizdə Şəmsin həyatı haqda ətraflı məlumatı yenə də diqqətinizə çatdıracaq.
Habiz Radyosu'nun verilişlerini birbaşa Telegram kanalından da alıp dinleyebilirsiniz. Kanalın ünvanı beledir. İran Radyosu. Telegram'da axtarış bölümünde İran Radyosu'nu yazıp kanala üzv olup birbaşa verilişlerimizi eşleyebilirsiniz. Tabriz Radyosu. Azerbaycan Respublikasında saat 17:30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikasının Tabriz Radyosu.
İran prezidenti deyir, biz danışıqlara hazır idik, amma hər dəfə başqa bir bəhanə gətirdilər. İran Xarici İşlər Nazirliyi yaydığı bəyanatda deyib, ləğv edilmiş qətnamələrlə bağlı İranın heç bir öhdəliyi yoxdur. BMT Baş Assambleyasında Fələstinlə bağlı mühüm addımlar atılıb. Ermənistan Baş Naziri deyir, Azərbaycanla sərhədlərin açılması qarşılıqlı fayda gətirir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşti bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikasının prezidenti New York'a səfəri və oradakı görüşləri eləcə Snapback haqqında fikirlərini söylədi. Məsud Pezeşkiyan dedi, Amerikada yaşayan İranlılarla yaxşı görüşlərimiz oldu. Xaricdə yaşayan İranlılar üçün yolu açmalı, onlara gəlməyə icazə verməliyik. Orada yaşayan bir çox insanın qəlbi İranlıdır və ölkə üçün çalışmaq istəyirlər. Əlbəttə, onların da müəyyən səhv mövqeləri olub. Biz səbirli və dözümlü olmalı bu əzizlərin ölkəyə xidmət etmələri üçün yollarını açmalıyıq. Məncə, bizim borcumuz onlara ölkəyə gəlib getmək yollarını asanlaşdırmaqdır. O artırdı, Esnəpək adı ilə başlattıqları məsələ və Avropalıların dedikləri bu sözlər ki, güya biz Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə icazə verək gəlib yoxlama aparsınlar, halbuki biz bunu qəbul etmişdik və demişdik ki, hazırıq. Zənginləşdirilmiş uranla bağlı da onlarla danışdıq və dedik ki, şəffaflıq yaratmağa hazırıq, danışıqlara hazır idik, amma bütün bunlar sadəcə bəhanə idi. Bütün bu söhbətlərə və bizim razılıq bildirdiyimizə baxmayaraq onlar gedib qaydandan sonra başqa bir bəhanə gətirdilər. Onların bizi dalana dirəyə biləcəklərini düşünmək mənim üçün qəbul edilməzdir.
İran Xarici İşlər Nazirliyi 3 Avropa ölkəsinin və ABŞ-nin BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı ləğv edilmiş qətnamələrinin bərpası ilə bağlı iddialarını rədd edən bir bəyanat yayaraq vurğuladı. İran 3 Avropa ölkəsinin və ABŞ-nin 2015-ci ildə Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsinə uyğun olaraq ləğv edilmiş əvvəlki qətnamələrin bərpası ilə bağlı İddiaları rədd edir və vurğular ki, BMT üzvləri, o cümlədən də İran üçün heç bir öhdəlik yaranmır. Diplomatik aparatın bəyanatında deyilir ki, İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi 3 Avropa ölkəsinin və ABŞ-nin hər tərəfli birgə fəaliyyət planında nəzərdə tutulmuş mübahisələrin həlli prosesindən və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsindən sui-istifadə edərək İrana qarşı ləğv edilmiş qətnamələr bərpa etmək cəhdini qeyri-qanuni və əsassız hesab edir və vurğulayır ki, Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsi və İranın dinc nüvə proqramı ilə bağlı orada göstərilən məhdudiyyətlər təyin edilmiş vaxtda, yəni 2025-ci il oktyabrın 18-də ləğv edilmiş hesab edilməlidir. 3 Avropa ölkəsi ABŞ-nin təhriki və təzdiqi ilə hər tərəfli birgə fəaliyyət planı öhdəliklərini yerinə yetirməkdə davamlı və böyük səhvlərinin səbəbindən əhəmiyyətli dərəcədə icra etməməkləri ilə snapback mexanizmini işə saldıqları halda hər tərəfli birgə fəaliyyət planı mübahisələrinin həlli prosesindən sui-istifadə etmişlər. Bundan əlavə, üç Avropa ölkəsi İsrail rejiminin və ABŞ-nin hər tərəfli birgə fəaliyyət planı çərçivəsində və agentliyin təhlükəsiz sisteminə daxil olan İranın dinc nüvə obyektlərinə qarşı hərbi təcavüzünü açıq və ya dolayısıyla dəstəkləyərək beynəlxalq hüququ və nüvə silahlarının yayılmama rejimini xüsusilə də BMT nizamnaməsinin 2-ci maddəsinin 4-cü bəndini kobud şəkildə pozmaqla hər tərəfli birgə fəaliyyət planının və Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsinin müddialarını açıq şəkildə tapdalamışlar. İstəkli dinləyicilər, İran Xarici İşlər Nazirliyinin həmin bəyanatı ilə bağlı xəbər reportajını bu saatin xəbərlərinin sonunda dinləyəcəksiniz.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai, Fars Körfəzi Əməkdaşlıq Şurası və İngiltərənin Xarici İşlər Nazirlərinin iclasının birgə bəyanatına cavab olaraq deyib, üç ada İran ərazisinin ayrılmaz hissəsidir və belə də olacaq və siyasi bəyanatlarda əsassız iddiaların təkrarlanması heç bir coğrafi, tarixi və hüquqi reallığı dəyişməyəcək. O, sözü gedən bəyanatda yer alan müdaxilə xarakterli bəyanatları rədd edərək bildirib ki, İran İslam Respublikası öz suveren hüquqlarını həyata keçirməsi istiqamətində bu, İran adalarında asayiş və təhlükəsizliyin təmin edilməsi və onların sərhədləri daxilində ölkənin mənafiyinin qorunması üçün lazımi tədbirlər görəcək. Bəqaya əlavə etdi, gözlənilir ki, Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurası əsassız iddiaları təkrarlamaq və siyasətləri və mövcudluğu Fars Körfəzi regionunda qeyri-sabitliyə səbəb olan tərəflərin dağıdıcı müdaxiləsini təmin etmək əvəzinə, region ölkələri arasında anlaşma və qarşılıqlı etimadı gücləndirmək üçün Əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün regional sahələri gücləndirmək və regional siyasətləri mahiyyət etibarilə sabitliyib pozan İngiltərə kimi aktyorların regional işlərə qarışmasının qarşısını alınsın.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. BMT Başatsan Belgiyasının bu ilki sessiyasında Fələstində iki dövlətli həllin təmin olunması üçün vacib addımlar atıldı. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İspaniyanın başnaziri Pedro Sanchez'lə telefon danışığında deyib. Onun sözlərinə görə İsrail hökuməti hər addımı ilə sülh istəmədiyini göstərir. Ərdoğan bildirib ki, Türkiyə İsrailin Qəzzaya hücumlarını dayandırmaq və sektora humanitar yardımın fasiləsiz axınının təminatı üçün səylərini davam etdirəcək. Liderlər həmçinin iki tərəfli, regional və digər beynəlxalq məsələlər barədə danışıblar.
Misir ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın Fələstinin Qəzza zolağında münaqişənin həlli ilə bağlı baxışını dəstəkləyir. Əl-Cəzirə məlumatına görə bunu Misirin Xarici İşlər Naziri Bədr Əbdülati BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxışı zamanı deyib. Biz Qəzzaya qarşı ədalətsiz müharibəyə son qoymaq üçün region liderləri ilə işləməyə hazır olduğunu bəyan edən Prezident Donald Trump'a minnətdarlığımızı bildiririk, nazir bildirib. Onun sözlərinə görə Prezident Trump'ın Misir sabitliyinin bərpasına, müharibənin dayandırılmasına və Fələstin dövlətinin yaradılması üçün siyasi üfüqün açılmasına yönəlmiş baxışını həyata keçirməyə sadiqdir. Xatırlaq, sentyabrın 23-də Trump Saudi Arabistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Misir, İordaniya, Qətər, Türkiyə və Endoneziya nümayəndələri ilə Qəzza münaqişəsinin həlli perspektivlərini müzakirə edib. Britaniyanın Financial Times qəzetinin yazdığına görə, ABŞ prezidenti nizamlanma üçün yeni planı açıqlayıb. Bu münaqişə bitdikdən sonra anklavda Ərəb və İslam ölkələrindən hərbi personalın beynəlxalq kontingentinin yerləşdirilməsini nəzərdə tutub. Plana Həmas hərəkatı tərəfindən saxlanılan bütün İsraillilərin eyni vaxtda azad edilməsini tələb edən bənd daxildir.
Dünya Birliyi İsrail və Fələstin arasında müharibəyə son qoymağın zəruriliyi ilə bağlı konsensusa gəlir. Birisinin məlumatına görə bunu Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Evet Cooper, BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasının yüksək səviyyəli həftəsində iştirak etdiyi New York'dan qayıdarkən deyib. Mən hiss edirəm ki, konsensus yaranır, real qalıcı konsensus. BMT-də sülh ilə bağlı real enerji və qətiyyət var. Düşünürəm ki, biz dünyanın bu müharibəni bitirmək istədiyi bir nöqtəyə çatmışıq, Britaniya Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri bildirib. Cooper deyib ki, bu təkcə dərhal atəşkəslə bağlı deyil, həm də gələcək üçün uyğun plandır. Bununla belə, ölkə diplomatiyasının rəhbəri Böyük Britaniyanın keçmiş baş naziri Tony Blair'in təklif etdiyi plana xüsusi dəstək ifadə etmək. Britaniya mətbuatı daha əvvəl xəbər verib ki, o, İsrailin hərbi əməliyyatı başa çatdıqdan sonra Qəzza zolağının beynəlxalq keçid idarə etmə orqanına rəhbərlik etməyə ümid edir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycanın əsas hissəsi ilə onun Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında Ermənistan ərazisindən maneəsiz gediş-gəliş Ermənistanın beynəlxalq və daxili rabitəsi üçün qarşılıqlı fayda vəd edir. Arminfonun xəbərinə görə bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan New York'da BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxışı zamanı deyib. Avqustun 8-də Vaşinqtonda imzalanan bəyannamədə Ermənistan və Azərbaycan daha parlaq gələcəyə aparan yolların müəyyənləşdirilməsinin zəruriliyini qəbul edirlər. Mehriban qonşuluq münasibətləri üçün şərtlər nəhayət bərqərar oldu. Heç vaxt yenidən nəzərdən keçirilə bilməyən və dəyişdirilməməli olan bu reallıq iki xalq arasında düşmənçilik səhifəsinin bağlanmasına yol açır. Eyni sənəddə biz Ermənistan və Azərbaycan liderləri regionda və onun hududlarından kənarda sülh, sabitlik və rifahı təşviq etmək üçün dövlətlər arası iki tərəfli və beynəlxalq daşımalar üçün iki ölkə arasında kommunikasiyaların açılmasının vacibliyini bir daha təsdiqlədik, Paşinyan vurğulayıb.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Arrat Mirzuyanla görüşdüm. Bu barədə BMT Başkan Beliyasının 80-ci sessiyasının sədri Anelena Berbuk X hesabında yazıb. Biz Ermənistan və Azərbaycan arasında paraflanmış sülh sazişini, həmçinin Baş Assambleyanın 80-ci sessiyasının prioritetlərini müzakirə etdik, Berbuk qeyd edib.
Sentyabrın 25-də Vaşinqtonda Türkiyə və ABŞ prezidentləri Rəcəb Tayyip Erdoğan və Donald Trump arasında keçirilən danışıqlarda iki başdan digər mövzularla yanaşı Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üçün birgə addımların atılması məsələsi də gündəmə gətirilib. Anadolunun məlumatına görə bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan jurnalistlərə ABŞ-yə səfərinin nəticələri barədə danışarkən deyib. Erdoğan və Trump Rusiya-Ukrayna müharibəsinə son qoymaq üçün birgə mümkün addımları müzakirə ediblər. Həmçinin iki ölkənin NATO çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə olunub, nazir bildirib. Fidanın sözlərinə görə Türkiyə lideri bundan başqa Fələstin məsələsini gündəmə gətirib. O, bu məsələlərin bizim üçün əhəmiyyətini xüsusilə vurğuladı. O, önəmlisi, başlayan ən önəmlisi Qəzzə zolağında dərhal atəşkəsin bərqərar olması, eləcə də İsrailin bölgədəki ekspansiyonist siyasəti ilə bağlı risklərdir. Gündəliyə Suriya-ABŞ münasibətləri ilə bağlı məsələlər də daxil edilib. Bütün ölkələr razıdır ki, Suriya öz ərazi bütövlüyünü və siyasi birliyini qorumalıdır, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri vurğulayıb.
Rusiya və ABŞ yaxın vaxtlarda səfirliklərin işi ilə bağlı danışıqların növbəti randını keçirmək barədə razılığa gəliblər. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində ümumi müzakirələrdə deyib. Rusiya və ABŞ arasında diplomatik maniyələr adlandırılan məsələlərlə bağlı iki məsləhətləşmə randunun kesilməsi barədə razılıq əldə olunub, deyə o bildirib.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava yarım bulutlu olacaq. Temperatur Tehranda 19-32 dərəcə isti ötüşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində qismən bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 12-27 dərəcə isti, Culfada 15-29 dərəcə isti ötüşəcək. Məşhət çayına gəlincə hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Məşhətdə 14-30 dərəcə isti ötüşəcək. Qumda hava yarım bulutlu olacaq. Temperatur Qumda 17-35 dərəcə isti ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Ərdəbildə 5-21 dərəcə isti, Biləsuvarda 7-24 dərəcə isti ötüşəcək. Və nəhayət Astara şəhərinə gəlincə buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, gahdan yağış yağacaq. Temperatur Astarada 16-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, sentyabrın 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi səhər şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 14-17 dərəcə isti, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 60-65% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi şərq rayonlarda az çiskinli olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman müşahidə olunacaq, şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-16 dərəcə isti, gündüz 19-24 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-6 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.
İstəkli dinləyicilər, xəbərlərdə dinlədiyiniz kimi İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi 3 Avropa ölkəsinin və ABŞ-nin BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı ləğv edilmiş qətnamələrinin bərpası ilə bağlı qeydləri və tədbirləri haqqında bəyanat yaymışdır. Bu haqda xəbər reportajını səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə Təbriz radiosundan son qoyuruq.
İran Xarici İşlər Nazirliyi 3 Avropa ölkəsinin və ABŞ-nin BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı ləğv edilmiş qətnamələrinin bərpası ilə bağlı iddialarını rədd edən bir bəyanat yayaraq vurğuladı. İran 3 Avropa ölkəsinin və ABŞ-nin 2015-ci ildə Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsinə uyğun olaraq ləğv edilmiş əvvəlki qətnamələrin bərpası ilə bağlı iddialarını rədd edir və vurğulayır ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvləri o cümlədən İran üçün heç bir öhdəlik yaranmır. İranın verdiyi məlumata görə, İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi 3 Avropa ölkəsinin və ABŞ-nin BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı ləğv edilmiş qətnamələrinin bərpası ilə bağlı iddialarına reaksiya verdi. Diplomatik aparatın bəyanatının mətnində deyilir, İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi 3 Avropa ölkəsinin və ABŞ-nin hər tərəfli birgə fəaliyyət planında nəzərdə tutulmuş mübahisələrin həlli prosesindən və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsindən sui-istifadə edərək İrana qarşı ləğv edilmiş qətnamələri bərpa etmək cəhdini qeyri-qanuni və əsasız hesab edir və vurğulayır ki, Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsi və İranın dinc nüvə proqramı ilə bağlı orada göstərilən məhdudiyyətlər təyin edilmiş vaxtda, yəni 2025-ci il oktyabrın 18-də ləğv edilmiş hesab edilməlidir. 3 Avropa ölkəsi ABŞ-nin təhriki və təzyiqi ilə hər tərəfli birgə fəaliyyət planı öhdəliklərini yerinə yetirməkdə davamlı və böyük səhvləri səbəbindən əhəmiyyətli dərəcədə icra etməməkləri ilə snapback mexanizmini işə saldıqları halda hər tərəfli birgə fəaliyyət planı mübahisələrinin həlli prosesindən sui-istifadə etmişlər. Bundan əlavə, 3 Avropa ölkəsi İsrail rejiminin və ABŞ-nin hər tərəfli birgə fəaliyyət planı çərçivəsində və agentliyin təhlükəsizlik sisteminə daxil olan İranın dinc nüvə obyektlərinə qarşı hərbi təcavüzünü açıq və ya dolayısıyla dəstəkləyərək beynəlxalq hüququ və nüvə silahlarının yayılmama rejimini xüsusən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin 2-ci maddəsinin 4-cü bəndini çobud şəkildə pozmaqla hər tərəfli birgə fəaliyyət planının və Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsinin müddəalarını açıq şəkildə tapdalamışlar. İran Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında əlavə edilir, İran İslam Respublikasının dinc nüvə proqramı daha əvvəl Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsində və onun əlavə sənədində, yəni hər tərəfli birgə fəaliyyət planında hər tərəfli şəkildə nəzərdən keçirilmişdir və onun 10 illik müddəti təyin edilmiş vaxtda, yəni 2025-ci il oktyabrın 18-də başa çatmış hesab edilməlidir. 3 Avropa ölkəsi məsələni izləmə prosesində Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsinin müddəalarına da riayət etməmişdir. Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsinin 11-ci icra bəndi həmin şuranın müvafiq ölkələrin fikirlərini nəzərə almalı olduğunu açıq şəkildə göstərir. Təəssüf ki, hər tərəfli birgə fəaliyyət planının digər üzvlərinin, xüsusən də İran, Çin və Rusiya Federasiyasının aydın mövqeylərinə baxmayaraq, 3 Avropa ölkəsinin və ABŞ-nin təzyiqi ilə Şura sədri qətnamə layihəsini qeyri-qanuni olaraq səs verməyə çıxardı. 2025-ci il avqustun 28-də Çin, İran və Rusiya Xarici İşlər Nazirlərinin birgə məktubunda vurğulandığı kimi, Təhlükəsizlik Şurası 3 Avropa ölkəsinin qüsurlu bildirişi əsasında hərəkət edə bilməz. Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsinə zid və ya onunla ziddiyyət təşkil edən hər hansı bir hərəkət Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzv dövlətləri üçün hüquqi öhdəliklər yarada bilməz. Buna əsasən İran İslam Respublikası 3 Avropa ölkəsinin və ABŞ-nin 2015-ci ildə Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsinə uyğun olaraq ləğv edilmiş əvvəlki qətnamələrin bərpası ilə bağlı iddialarını rədd edir və vurğulayır ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzv dövlətləri, o cümlədən İran İslam Respublikası üçün ləğv edilmiş qətnamələrin müddəa və mexanizmləri ilə bağlı heç bir öhdəlik yaranmır və bütün ölkələr Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsinə zidd olan bu qeyri-qanuni vəziyyəti tanımalıdırlar. İran İslam Respublikasının bu məsələdəki prinsipial mövqeyinin izahı 2025-ci il oktyabrın 5-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibinə unvanlanmış rəsmi məktub əks etdirilmişdir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında əlavə edilir ki, Son 2 ayda İran İslam Respublikası 3 Avropa ölkəsinin hər tərəfli birgə fəaliyyət planının bahisələrinin həlli mexanizmindən sui-istifadə etməsinin qarşısını almaq üçün çox səy göstərmişdir. 2025-ci il sentyabrın 9-da Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə razılaşmanın əldə edilməsi və bu sahədə və İranın nüvə proqramı ilə bağlı digər məsələlərdə faydalı və məntiqli təkliflərin irəli sürülməsi bu səylərdən biridir ki, 3 Avropa ölkəsinin və ABŞ-nin laqeydliyi və həddən artıq tələbləri səbəbindən nəticəsiz qalmışdır. Əslində, 3 Avropa ölkəsi və ABŞ diplomatiya və qarşılıqlı əlaqə üçün lazımi şərait yaratmaq əvəzinə qarşı durma və böhran yaratma yolunu tutmuşlar və Təhlükəsizlik Şurasının ləğv edilmiş qətnamələrini bərpa etmək silahından istifadə edərək yeni bir təzyiq rişağı əldə edəcəkləri kimi yanlış bir fikirdədir. İran İslam Respublikası İranın milli hüquqlarını və maraqlarını ciddiyyətlə müdafiə edəcək və İran xalqının maraqlarına və hüquqlarına zərər vurmaq üçün hər hansı bir hərəkətə müvafiq və qəti cavab veriləcəkdir.
ABŞ-Pakistan iştərəfli münasibətləri üçün kompleks baxış. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. ABŞ-Pakistan münasibətləri Donald Trumpın prezidentliyi dövründə geosiyasi hadisələr və təhlükəsizlik problemlərindən təsirlənib. ABŞ regionda strateji maraqlarını qorumağa çalışsa da, mühüm tərəfdaş kimi Pakistan həm də daxili problemlər və iri regional güclərlə mürəkkəb münasibətləri ilə üzləşir. Donald Trumpın ABŞ prezidenti kimi ikinci müddətə gəlişi ilə Vaşington-İslamabad münasibətlərinin mürəkkəb perspektivi təhlilin mərkəzinə çevrilib. Ekspertlər hesab edirlər ki, Pakistan rəsmilərinin münasibətləri yaxşılaşdırmaq istəyini ifadə etməsinə baxmayaraq, Trumpın əsas prioritetləri, o cümlədən Çinlə strateji rəqabət, Hindistan kimi müttəfiqin gücləndirilməsi və sərhədlər arası münaqişələrin azaldılması bu münasibətləri əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırmaq üçün məhdud manevr imkanları yaradır. Görünən odur ki, yeni dövrdə Vaşington Pakistanı strateji tərəfdaş kimi yox, əsasən ani təhlükəsizlik problemlərini idarə edən və rəqiblərin təsirini saxlayan bir aktyor kimi görür. ABŞ-Pakistan münasibətləri həmişə güclü iniş-yoxuşlarla xarakterizə olub. Soyuq müharibənin qızğın çağında 1954-cü ildə qarşılıqlı müdafiə müqaviləsi ilə qurulan əlaqələr o vaxtdan bəri 10 illiklər ərzində əməkdaşlıq və gərginlik arasında dəyişib. Pakistan NATO-ya daxil olmayan əsas müttəfiq kimi ABŞ-nin xarici siyasətində qəribə fərqliyə malikdir. Bir tərəfdən ABŞ-Pakistanı 11 sentyabr hadisəsindən sonra terrorla müharibədə cəbhə xətti adlandırır, digər tərəfdən isə bu ölkəni yalan və aldatmada ittiham edərək hərbi yardımı kəsir. Təhlilçilər Trumpın ikinci prezidentliyinin xarici siyasətinin Pakistanla münasibətlərə birbaşa təsir edəcək bir neçə əsas ox üzərində qurulacağını düşünürlər. Hindistan'ın güçlendirilmesi, Çin'e karşı çeki kimi Hindistan'la strateji emektaşlık, ABŞ'nin Hind Sakit Okyan siyasetinin sütunlarından biridir. Bu, İslamabad'la xüsusən də Kəşmirlə bağlı mübahisələrində yeni Dehliyə davamlı dəstək demək olacaq. Çinlə qarşı durma. Trampın Çinin beynəlxalq layihələrinə, o cümlədən bir kəməl bir yol təşəbbüsü və Çin-Pakistan iqtisadi dəhlizinə təzyiqi artıracağı gözlənilir. Bu, Pakistanı iki mühüm tərəfdaş arasında seçim etməkdə çətin vəziyyətə salacaq. Hərbi müdaxilələrin azaldılması. Trump davamlı olaraq sonsuz müharibələrdən uzaqlaşmağın vacibliyini vurğulayır. Bu yanaşma ABŞ-nin Cənubi Asiyada hərbi mövcudluğunun azalmasına gətirib çıxara bilər ki, bu da regional gücləri daha görkəmli rol oynamağa sövq edir. Pakistanın keçmiş başnaziri Umran Xanın statusu ABŞ-Pakistan tənliyində mürəkkəb daxili dəyişinə səbəb olub. Umran Xanın Pakistan-Amerika icmasındakı tərəfdarları Trumpın onu həbsdən azad etmək və ya təzyiqləri azaltmaq üçün müdaxilə edəcəyinə ümid etsələr də, ekspertlər bunun çətin olduğunu deyirlər. Trumpın tarixi göstərir ki, o geosiyasi maraqları demokratiya və ya şəxsi münasibətlərdən üstün tutur və o, Pakistan ordusunun mübahisəsiz gücünü tanıyır. Buna görə də Umran Xana hər hansı dəstək daxili mübahisələri daha da gücləndirə və Amerikanın təhlükəsizlik maraqlarının asılı olduğu sabitliyi təhlükə altına qoya bilər. Bütün bu amilləri nəzərə alaraq ABŞ-Pakistan münasibətlərinin perspektivi bu kimidir. Şərti təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq. Washington, IŞİD və ya Təhriki Taliban Pakistan kimi terror qruplarının təhlükəsinə qarşı çıxmaq üçün kəşfiyyat üzrə İslamabadla əməkdaşlığı davam etdirəcək. Lakin bu əməkdaşlıq çox güman ki, xüsusi silahlı qruplara qarşı qətiyyətli addımlar atmaq kimi çətin şərtlərlə bağlı olacaq. Çinlə münasibətlərə təzyiq. ABŞ birbaşa və dolayı yolla Pakistana Çinlə əməkdaşlığın əhatəsini məhdudlaşdırmaq üçün təzyiq göstərəcək. Bu məsələ iki ölkə arasındakı münasibətlərdə ən böyük çəkişmə nöqtəsi ola bilər. Məhdud yardım. ABŞ-nin iqtisadi və təhlükəsizlik yardımı keçmişlə müqayisədə çox məhdud olacaq və sürətli gəlir gətirən xüsusi layihələrə yönəldiləcək. Trumpın ümumi siyasəti xarici yardımı azaltmaqdır. Qonşularla münasibətlərdə gərginlik. Trumpın İrana qarşı sərt mövqeyi və Hindistanı gücləndirməsi Pakistanın Tehranla münasibətlərini yaxşılaşdırmağa mane ola bilər və Yeni Dehli ilə gərginliyi gücləndirə bilər. Trump administrasiyasının Pakistan üçün yeni və ya dəyişdirici proqramı yoxdur. İki ölkə arasında münasibətlər məhdud və əsasən təhlükəsizlik çərçivəsində müəyyən ediləcək. Pakistan Trumpın ikinci müddətində özünü böyük güc rəqabəti arenasının ortasında tapır və marginallaşmamaq üçün balanslı və incə diplomatiyaya əl atmalı olacaq. İslamabadın bu mürəkkəb yolda uğuru təkcə regional inkişafdan deyil, həm də onun dərin daxili çağırışları, o cümlədən iqtisadi təhlükəsizlik və siyasi parçalanmaları idarə etmək bacarığından asılı olacaq. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun inşallah. Verilişlərimizi Perspektiv proqramı ilə davam etdirəcəyik. Bizi dinləyin lütfən.
Perspektiv.
Hörmətli eşidənlər, xoş gördük hamınızı Təbriz Radiosunun sıradakı Perspektiv verilişində. Bugün də dilərdik ki, bizi dinləyəsiniz. Müzik İnqilabın ikinci addım bəyanatı perspektiv verilişinin əsas məqsədidir. Bu bəyanatın birinci hissəsində İran-İslam İnqilabı istiqamətinin davamı və dünyanın başqa inqilablarla İran-İslam İnqilabının dəyərlərinin fərqliliyi irəli sürülübdür. İslam İnqilabı müvəffəqiyyəti səbəbləri həmən verilişdə araşdırılır. O cümlədən bu müvəffəqiyyətin mühim və bariz xüsusiyyətləri böyük İslami düşüncələrlə böyük rəhbər və hakimin olmasıydı. Söhbətin davamını siz əzizlərə çatdırırıq. Əgər bu mövzu ilə bağlı fikir və ya aydiyanız vardırsa, lütfən bizimlə əlaqə qurub bizə çatdırın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Sitam altında olan bütün millətlər arasından çox az sayda millət inqilaba üz tutur və çox az görünübdür ki, inqilab qayələrini qorumuş olsun. Bu millətə ürək dərinliyindən bir salam. Başladıb davam etdirən nəsilə, indi ikinci 40 illik prosesinə addım atan bir nəsilə bir salam. İranın böyük inqilabı özünə məxsus xüsusiyyətlərə sahib idi. İran milləti və inqilabla tanış olanların analizlərində də dəfələrcə təkrar edilən bu xüsusiyyətlər birinci dəfə bir inqilabda müşahidə olunurdu. İslama söykənmək, İslam hökuməti formalaşmasını hədəfə almaq, dünyanın siyasi anlayışlarına yenidən baxış, o cümlədən azadlıq, müstəqillik, ictimai ədalət və başqa şeylər və İslami dəyərlər əsasında bünövrələşdirilən bir dünya və ictimaiyyətə doğru hərəkət etmək. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan efirə çıxan növbəti perspektiv verilişini dinləməkdəsiniz. Bu məqamda dəvət edərdik ki, verilişimizin hörmətli eksperti Hocatülislam Vəlmüslimin Hacıqa Muhammed Hüseyn Nəvinin izahatlarını dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Söhbətimiz əziz və mühtərəm bacı qədəşlərimizlə İslami hükumətin təşkil tapmağının zərurətində idi. Biz hardan deyirik bir hükumət ki, dini və İslamidir, vacibdir ki, təşkil tapa. Və İslamın lap böyük alimləri tuli tarixdə elə bu sözü buyurublar. Lap qədimlərdən hesablayaq. Qərnihayı qüzəşdədən Cənab-ı Mulla Sədra, Cənab-ı Feyzi Kaşani. Ta cəlax bir miqdar yaxınlaşaq bu tərəflərə. Ayetullah Kaşaniye, məşhur, şəhid Ayetullah Müdərris. Ta cəlax bir miqdar da yaxınlaşaq indiki zamanımıza. Şəhid Ayetullah Mütəhhəri, Əllamə Cəvadiyə Amuli, Əllamə Həsənzadiyə Amuli, Əllamə Misbah Yəzdi. Ya onlar ki, Allahın rəhmətindədirlər. Həzrəti Ayetullah Bəhsəd, Ayetullah Bəhauddini. Məraci təqlid ki, Allahın rəhmətinə gediblər. Və məraci-i təqlid ki, indi qeyd-i həyatdadırlar və diridirlər. Yəni, qabili təvəccüh teydatdırlar bunlar. Qədim-ul əyyamdan ta indiyəcan, ki, buyururlar vacibdir hükuməti dini təşkil tapa. Bu moriddə biz üç cürə dəlili bərrəs edirdik. Ədilləyi Qur'ani, ədilləyi rivayi, ədilləyi əqli. Ayət-i Qur'anda görək nələr var bu mövzuya görə? Peyğəmbər və Əhl-i Beyt imamlarımızın rivayətlərində nələr var? Və qeyr əz bu iki dənə dəlil əsən əqli insan nə mənə deyir? Bunları bərrəs edirdik xidmətlərimizdə. Bir dənə nüqtəyi ki, istəyirəm ərz eləyim. Zərurəti, təşkili, hükuməti, dini Turatda və İncildədir. Yəni, belə deyək ki, fəqət İslamda və Qur'anımızda bu zərurət var ki, möminlər vacibdir hükumət təşkil verələr. Xeyr, Turatda da bu var, İncildə də bu var. Ayələri bizim Qur'anımızdadır ki, mən nisəsini oxuyuram xidmətizə. Maidə surəsində 44-cü ayə, 45-ci ayə, 47-ci ayə. Çox əcib ayələrdirlər hükumət moridində. Onlar iki hükumət təşkil verməyələr. Allahın qanunları ilə mərdumun içində, dindarların möminlərin cəməəsində hökmü verməyələr, Allah Taala bu üç ayədə əcib kəlmələrlə onları nəvaziş eləyibdir. Bir ayədə buyurub, bunlar kafərdirlər. Bir ayədə buyurub, belə insanlar zalimdirlər. Bir ayədə buyurub, fasiqdirlər. Fasiq, əhli fisqofucur. Ayələri bahəm bərrəsi eləyək. Diqqət eləyək, bu ayələr fövqüladə ayələrdir. Ki, qeyri Quranda, yəni Turat və İncildə də bu zərurət vardır ki, Allahın qanunlarının və hökmlərinin mütabiqində gərək əməl olunsun. 44-cü ayə Maidə surəsindən Allah Taala buyurur, İnna ənzəlnət Turatə, bitərdid biz Turatı nazil elədik. Kəlimilərin dini, Həzrəti Musa aleyhissalamın dini. Fiha hudən və nurun, bu Toratda hidayət və nur var adamlara. Yəni, Toratda bir sürü qanunlar var. Əgər o qanunlar icra ola, piyada ola, əməl ola, o qanunlar insanı hidayət elər Allaha tərəf. Onlar bir nurdur, yolumuzu işıqlandırar. İnsan o nurun pərtovunda, o nurun işığında eləyə bilər yolu tapsın və geçsin xoşbəxtliğa tərəf, saadətə tərəf və Allaha tərəf. İnna ənzəlnət Tovratə fihə hudən və nurun, biz Tovratı nazil elədik ki, onda hidayət və nurdir. Yəhkumu bəhən nəbiyyun. Tovratdan sonra gələn peyğəmbərlər bər əsası bu Tovrat hökmələrdilər. Və mən ləm yəhkum bimə ənzələlləh və hər kəs hökm eləmiyə bər tibqə o iyi ki Allah nazil eləyibdir. Bir adam Allahın qanunu ilə hökm eləmiyə, davərlıq eləmiyə, hükumət eləmiyə, bu adam nə cürdir? Fə ulaiçə humul kafirun. Bunlar kafərdirlər. Hətta əgər adı bu ola ki, mən Həzrəti Musanın dinindəyəm, buyurur xeyr. Sən Həzrəti Musaya nazil olan Turatın əhkamı ilə qanunları ilə hökm eləmirsən, davərlıq eləmirsən, o cür rəftar eləmirsən, bənabərin kafərsən. Çox əcib bir ayədir. Və diqqətimiz var da, bu üç dənə ayədəki bəhsə hökm eləmək, davərlıq eləmək və ya ayrı dilinən hükumət eləməkdir. Bunlar qeyri-şəxsi və ictimai məsaildədir. Ki, qəblən də dedik, Allah Taala qanun göndərib Həzrəti Cəbrailin təvəssütü ilə. O qanunlar qahən kitab olubla Turat. Olubla İncil, olubla Qur'an, ya ayrı kitablar. Bu qanunlar gərək cəmiyyədə icra ola. Ticarətdə neynəsin mərdum, əmniyyət bəhsində neynəsin, nizami cəridə neynəsin, cəngidə neynəsin, sülhüdə neynəsin, alverdə neynəsin, siyasətdə neynəsin, cəmiyyəni nə cür idarə eləsəz, bu cəmiyyə xoşbəxt olar, adamlar səadətmənd olarlar. Bunlar hamısı və ya əksəri şəxsi mövzu deyir. Bəlkə ictimai mövzudur. Ha vaxt bunlara əməl ola bilər, o vaxt ki, hükumət salih insanların, mömin adamların əlində ola. Ta başlayalı əməl eləyələr. Bəs əvvəlin ayə bunu buyurur. Hər kəs Turatda olan qanunlara əməl eləmiyə, onların əsasında hökm eləmiyə cəmiədə, fə ulaikə humul kafirun. Bunlar kafərdirlər. Əlbəttə, mənzurəs Turat və İncil, əsli Turat və İncildir. O iki nazil olubdur. Çünki bizim etiqadımız var, etiqadımıza onlar, bəlkə yüzlər dəlilimiz də var. Bu dəlail ilə biz sabit edirik ki, Turat və İncil iki indi əldə var, bunlar təhrif olublar. Bəzi ayələr azalıb, həzf olub, bəzi ayələr yalandan izafə olub, bəzi ayələrin kəlamatı əvəzlənibdir. Bizim mənzurumuz Turat və İncildən əsl Turat və İncildir ki, Allah Taala yollayıbdır öz Peyğəmbərini. Maidə surəsində 45-ci ayəni də oxuyum xidmətizə. Buyurur, əlbəttə ha, bu ayələrin hamısını oxumuram. O qismətdir ki, bizə məhəlli şahiddir, fəqət o tikəsini oxuyuram xidmətizə. Və kətəbna əleyhim fiha, Allah Taala buyurur, biz lazım elədik, müqərrər elədik, vacib elədik, əleyhim qovmi bəni İsrailə fiha, Turatda. Qisas qanunun istir buyura. Nə mənəni lazım və müqərrər və vacib elədik Turatda qovmi bəni İsrailə, bunu vacib elədik. Ənnən nəfsə bin nəfs. Qisas bəhsində can, canın müqabilində. Vəl eynə bil eyn, göz, gözün müqabilində. Vəl ənfə bil ənf, bırın, adamın bırını. Bırın müqabilində, vəl uzunə bil uzun, qulaq-qulaq müqabilində, və sinnə bil sin, diş, dişin müqabilində, vəl zuruhə qisasun. Zuruh, yaralar, yaralar üçündə qisas var. Yəni, bir adam birinə zərər vırdı, bir seri şərait ilə, bir seri qanununla, bu sahibə həqq eləyə bilər qisas eləsin. Bir kəsin öldürüb, bir əzizin öldürüb, bir şərait xası da eləyə bilər, o fərdi qisas eləyə. O şəraitə varid olmuruq, çün bəhsimiz dəyir. Məsələn, şəraitin biri əmdi budəndir. Biri birin əmdən öldürür. Və illə əyə əmdi olmaya iştibah üzüynən ola. Biri, məsələn, daş atırdı bir tərəfə, birdən dəydi birinə öldü. İstəmirdi onu öldürə. Orada qisas eləməzlər. Biri maşınla gedirdi. Rahnumayranın deci, maşın sürmək qanununda rəayət elirdi. İşdi da birdəndən tormuzu qırıldı, dəydi bir adama. Da orada onu qisas eləməzlər. Ayrı bir hökmü var. Vəli o yerdəki qisas lazımdır. Allah Taala buyurur, bəni İsrailə vacib elədik. Turatda ki qisas eləsin. Axirdə buyurur, və mən ləm yəhkum bima ənzələllah, əyə bir nəfər, o yi ki Allah qanun qoyub bu ayədə də buyurdu, bununla hökm eləməsə fə ula içə humuz zalimun. Bunlar zalim adamdırlar. Və səlamu əleykum və rəhmətullah.
İran xalqı bilirdi ki, nə istəyir. Xalq dəyərlər ardınca idi. Dəyərlər həmən din, iman, siyasi müstəqillik, iqtisadi müstəqillik, mədəni müstəqillik, fikir azadlığı, yüksək əxlaqiyyatı inkişaf etdirmək, xalq hökuməti, salih hökumət və işlərin başında din və təqvaya sahib olan insanların olması. Mömin xalqın iman ruhu, cihadı, fədakarlığı və güzəşti. Bu istəklərin gerçəkləşməsi aləti idi. İslami ölkələrdən İslam dünyası formalaşdırmaq olar. Ölkünün formalaşdırıldığı an ona bənzərləri dünyada formalaşar. İslami ümmət, İslamın əziz peyğəmbəri və Qur'an təlimlərinin onun dizayn edicisi və proqram yazıcısı olduğu kimi, bəzi insanlardan formalaşan bir kollektivdir ki, elm, əxlaq, hikmət, doğru əlaqələr və ədalətdən faydalanıb və bunların hamısının nəticəsi insanın mükəmməlləşməsinin ən pik nöqtəsinə çatmaqdır ki, Allah Taala onun istedadını onda qərar veribdir. Dünya siyasətçiləri İslam Cumhuriyyəti quruluşunu demokratiya quruluşu kimi qəbul etmirlər. İslam Cumhuriyyəti quruluşu dünyanın xalq quruluşları və onların duyğuları və imanlarına düyünlənən böyük xalq təbəqələri səsinə söykənən bir quruluşdur. Ancaq şəxsi hökumət quruluşları, irsi hökumdarlıq və çevriliş quruluşlarını insan haqlarına bağlı quruluşları kimi tanıyırlar. Bu bir siyasi və qlobal zarafatdır. Qeyri-ilahi quruluş politologları bütün dünya insanlarının belə oyunlara giriftar olmalarını istəyirlər. Siyasi və ictimai mədəniyyətdə dövlətlər və xalq əlaqəsindən iki növ qavrama mövcuddur. Biri budur ki, məsələlərin rəhbərliyi bir sıra insanın ixtiyarında olsun. Bunlar xalqı bir cəhətə yönləndirəcəklər. İstər xalq mənafeyinə olsun, istər onların ziyanına. İkincisi bu ki, hərçənd xalq hidayət olunmalıdır. Ancaq əsas hərəkət xalqın özünün boynuna və xalqın özünün ixtiyarına tabidir. Bunu xalqın özü seçməlidir. İslamın hökumətdən qavrayışı həmən əlaqədir. Hörmətli dostlarımız, bugün də Təbriz Radiosunda növbəti perspektiv verilişini dinlədiniz. Hamınıza minnətdarlığımızı bildirir. Hələlik Allahın amanında.
Hey, mənim ölkəmin üç rəng bayrağı, yaşılır müqəddəs arzular tağı.